तू?
यस सर।
तू है?
मैं खेल।
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։ Այցելությունը Իրան Արմեն Աշոտյանը գնահատում է արդյունավետ եղել է բուհերում, տպավորված է երկրի կրթական համակարգի նվաճումներով։ Ասած, որ երկու երկրների համագործակցության մակարդակը այս ոլորտում զիջում է տնտեսականին և քաղաքականին։ Մշակվում է համատեղ գործողության ծրագիր, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 10 հայ ուսանողների տրամադրել Իրանում սովորելու կրթաթոշակ։ Կանցկացվեն համատեղ դպրոցական ամառային ճամբարներ, օլիմպիադաներ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում սովորող իրանցի ուսանողներին, որոնց ստացած դիպլոմները իրենց հայրենիքում չեն ճանաչվում, Աշոտյանն ասաց, որ մինչև նոր ակադեմիական տարվա սկիզբը հարցը կլուծվի։
Քննարկումների արդյունքում քաղաքական տեսակետից որպես լուծում, որպես մոտեցում, խնդիրը համարվեց լուծված եւ հանգուցալուծված։ Այն է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համապատասխան նախարարությունը, գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների նախարարությունը պատրաստ է ճանաչել մեր 3 պետական բուհերի, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի, Երևանի Պետական Համալսարանի եւ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի դիպլոմները, նորից ճանաչել այդ դիպլոմները։
Երեք կալանավորվել է բժշկական համալսարանի թերապևտիկ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ամբիոնի ավարտական քննություններ ընդունող հանձնաժողովի անդամ Արմինե Գևորքյանը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության դասախոսը հենց բուհի շենքում $2,000 կաշառ կստանալիս է բերման ենթարկվել։ Աշոտյանն ասաց, թե սա լավապացույց է, որ հակակոռուպցիոն պայքարն ուղղակի խոսքեր չեն։
Եթե ամեն մի քննական կիսամյակ որևէ հակակոռուպցիոն միջոցառման արդյունքում են կարողանանք բոլոր բուհերում մի-մի նման դեպք բարձրանալ, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, մեր համատեղ պայքարը իրավապահ մարմինների, նախարարության և լրագրողական աշխարհի ավելի արդյունավետ կլինի։ Ես բարձրացնել եմ նաև հակակոռուպցիոն անձնագիր, այս գործողությունների ծրագիր ստեղծելու մասին։ Հիմա 2-3 միջազգային դոնորներին առաջարկ արվել է, որոնք կարող են ֆինանսավորել և իրենք փորձագետներ հրավիրել։
Հանրային քննարկումների հրահրիչը ես եմ, մոտալալեզու դպրոցների վերաբացման մասին իր խոսքը սկսեց Արմեն Աշոտյանը, չցանկանալով անձնավորված պատասխանել իր հասցեին հնչած քննադատությանը։ Հասարակության կարծիքը երկփեղկված է, կարծում է նախարարը։ Աշոտյանն առաջարկում է օրենսդրական երաշխիքներ, այսինքն այն ամենն, ինչ պետք է տեղ գտներ կառավարության համապատասխան կարգում, հիմա օրենքում տեղ կգտնի։ Այսօր ներկայացրեց հանրակրթության և լեզվի մասին օրենքներում փոփոխությունների լրամշակված տարբերակի նախագիծը, որը ծնվել է այս քննարկումներից հետո։
Հիմնական մտահոգությունները մի քանիսն էին։ Առաջինը, ինչ թվականակով են լինելու նման դպրոցները։ Եվ հասարակությունը պնդում էր, որ օրենքով դա ֆիքսենք, որպեսզի հետո վաղը միսօրը կառավարության որոշումներով ավելի հեշտ չլինի փոփոխել այն։ Օրենքով ֆիքսել ենք 15 դպրոց։ Դա գործող հանրակրթական դպրոցների թվականակի 1%-ն է։
Այս 15 դպրոցներից առավելագույնը 8-ը կարող են գործել մայրաքաղաքում, մնացած 7-ը կբաշխվեն մարզերով։ Օտարալեզու տարական դպրոցներ չեն բացվի, միայն միջին և ավագ, այսինքն սկսված 5-րդ դասարանից։ Աշոտյանն ասում է, թե ինքն էլ անձամբ մտահոգված է եղել այն դիտարկմամբ, թե լեզվամտածողությունը հենց վաղ տարիքում է զարգանում։ Ընդդիմախոսների հաջորդ մտահոգությունը վերաբերում է հայագիտական առարկաների դասավանդման ձևին և բովանդակությանը։
Օրենքում ֆիքսել ենք, որ դասավանդման ձևը ծավալը, բովանդակությունը ոչ միայն լինելու են հայերեն լեզվով, դա էլ է հնչեցվում որպես մտահոգություն, արդյոք հայ ժողովրդի պատմությունը անգլերեն պետք է, իհարկե ոչ։ Այսինքն հայագիտական առարկաները բնականաբար դասավանդվելու են հայերեն լեզվով և դասավանդվելու են նույն ծավալով, ինչ որ դասավանդվում են սովորական հանրակրթական դպրոցներում։ Այսինքն հայագիտությունը, հայոց լեզու, գրականություն, հայ ժողովրդի պատմություն, կրոնի պատմությունը նույն ծավալով մնալու է որպես հանրակրթական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս, այդ դպրոցների շրջանավարտները հանձնելու են նույն քննությունը հայոց լեզվից միասնական։
Հայագիտական առարկաների ծավալը այսօր շուրջ 35% է, ըստ Արմեն Աշոտյանի, այս դպրոցներում օտար լեզուն ճյուղ պետք է լինի հայոց լեզու ցողունի վրա։ Պետությունը այս դպրոցների վրա փող չի ծախսել ու գործելու են մասնավոր։ Օրենքի լրամշակված տարբերակով առաջարկվում է միևնույն լեզվով առավելագույնը 5 դպրոց թույլատրել։
Հետևաբար ոչ ռուսական դպրոցների վերածննդի դարաշրջան է սկսվելու, ոչ անգլիականացման, այսինքն այդ 15-ը չի գնալու մեկ լեզու։ Իմ կանխատեսումը կարող եմ ձեզ ասել, ինչպես կբաշխվի օրենքի ընդունման դեպքում այդ 15 չափականակ կվոտան։ Ըստ ամենայնի ամենախոշոր խաղացողները կլինեն բնականաբար անգլերենը, ռուսերենը, որտեղ որ կան նման ծրագրեր։ Չեմ բացառում, որ այդ 15-ի մեջ արդեն կբաշխվեն նաև ֆրանսիա լեզու դպրոցներ կամ գերմանա լեզու դպրոց։
Օտարալեզու դպրոցներ այլ երկրներում էլ կան, վստահեցնում է Արմեն Աշոտյանը։ Նրա խոսքով հիմնավորված չեն այն կարծիքները, թե Հայաստանը եզակի երկիր է այս հարցում։
Որ մենք թույլատրեցինք այլալեզու բարձագույն կրթություն, ինչի համար ենք դա թույլատրել ժամանակ, որպեսզի համապատասխան կրթական ծառայությունները մուտք գործեն մեր երկիր, ամերիկյան կրթական մեթոդիկաները, ռուսական, ֆրանսական, եվրոպական և կրթական շուկան աշխուժացնեն, որակի փոփոխության բերեն և աճի բերեն։ Նույն խնդիրը դրված է հանրակրթության ոլորտում, որևէ մեկը չի ասում, որ և չի կարող այդպեսի բան ասել, որևէ մեկը, առավելևս ես, անգամ եթե չլինեի կրթության և գիտության նախարար, որ հայոց լեզվով հնարավոր չէ ստանալ որակյալ կրթություն։ Ոչ, բայց կա միջազգային փորձ, միջազգային մեթոդներ, միջազգային դպրոցներ, որոնք աշխատում են, որոնք հետաքրքիր նորամուծություններ են անում։
Անդրադառնալով արդեն այս տարվանից պետական բուհերում բակալավրիատում վճարովի տեղերը բանակի տարկետումից զրկելուն, Աշոտյանն ասաց, թե սա արվել է մասնավոր և պետական բուհերի միջև հավասար մրցակցային պայմաններ ստեղծելու համար։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ արդեն շուրջ 100 դեպք է բացահայտվել, երբ դպրոցներում փորձել են 1 տարով թրիչք ապահովել որոշ աշակերտների համար, որպեսզի նրանք այս տարի մասնակցեն ընդունելության քննություններին, խուսափելով 12-ամյա կրթակարգից։ Աշոտյանի խոսքով այդ աշակերտների անունները դիմորդների ցուցակներից հանված են։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Քաղաքացի նախագիծ Հայաստանյան երկրորդ շնորհանդեսին այսօր մասնակցեցին 500 աշակերտներ ընդգրկված մայրաքաղաքի և մարզերի 30 դպրոցներից։ Աշակերտները ներկայացրել էին իրենց համայնքում կամ հենց դպրոցում առկա հիմնախնդիրներ. անօգնական ծերերի խնամք, տրաֆիկինգի պատկերը Հայաստանում, ռադիոհանգույց դպրոցում, վտանգված կանաչապատ տարածքներ, աղբահանություն և այլն։ Այս և մի շարք այլ խնդիրների վերհանմամբ և դրանց լուծման իրենց տարբերակներով էին աշակերտները ներկայացրել հյուրերին։ Վանաձորի թիվ 30 դպրոցը ներկայացրել էր հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների ներգրավման խնդիրները։ Լիլիթ Հովանիսյան։
Հենց մեր դպրոցում կա այդպիսի երեխա, և դժվարությունները նրա տեսնելով մենք դրա համար ընտրեցինք այդ հիմնախնդիրը, տեղաշարժվելու հենց խնդիրը, թե քահարտակների կառուցումը, և հենց դրա համար մենք ավական ունեցին ենք մասնակցել, և մեր հիմնախնդիրը ներկայացրել ենք նրանց, և լուծում է ստացել, այսինքն նրանք գումար են տրամադրել հատուկ հենց թե քահարտակներ կառուցելու համար, և մեր Վանաձոր քաղաքում աշխատանքները գործընթացի մեջ են։
Տրաֆիկինգը Հայաստանում այս խնդիրն էր ներկայացրել Նոր Նորքի 134 դպրոցի թիմը, թե ինչ է տրաֆիկինգը աշակերտները բազմից էին լսել, բայց երբևէ թեմախորությամբ չէին ուսումնասիրել։
Ես Մարիամ Ոսկանյանն եմ, 134 դպրոցի։ Տրաֆիկինգը դա մի երևույթ է, սպիտակ ստրկություն, երբ մարդկանց առևանգում են, վաճառում են օրինակ երեխաներին, գողանում են, վաճառում են նրանց օրգանները, կամ կանանց հարկադրաբար աշխատանք են իրականացնում, տղամարդկանց հիմնականում աշխատացնում են եւ չեն վճարում։
Աշակերտներն այցելել են Հայաստանում այս խնդրով զբաղվող մի քանի միջազգային կազմակերպություններ, ոստիկանություն եւ այլն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, դպրոցի տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին, ԶԼՄ-ներին եւ առհասարակ բոլորին աշակերտներն առաջարկում են ավելի լայն մասշտաբի իրազեկման աշխատանքներ կատարել։
Պետք է նախ եւ առաջ բարելավեն եւ ցուցադրվեն այնպիսի հաղորդումներ, որտեղ կլուսաբանվի տրաֆիկինգ երևույթը, դպրոցներում կրթական համակարգ մտցնեն, որտեղ երեխաներին եւ ուսանողներին կբացատրվի տրաֆիկինգը։ Եթե ենթարկվում է տրաֆիկինգի, ապա ինքը իրազեկ չի, պաշտպանված չի ինքը։ Ոստիկանությունը չի իրականացնում ավելի լուրջ քայլեր, քան օրինակ հասարակական կազմակերպությունը։ Հարցազրույցի ընթացքում մենք պարզեցինք, որ տրաֆիկինգի զոհերը հիմնականում ավելի շատ հայտնաբերվում են կազմակերպությունների միջոցով, քան ոստիկանության։
Նոր Հաճնի թիմին հետաքրքրել է իրենց դպրոցում խորհրդային միությունից հուշ մնացած ռադիոհանգույցի կյանքի կոչման գաղափարը։
Մենք կարևորագույն համերեցինք ռադիոհանգույցը, քանի որ լուրերը, նորությունները կարող են ռադիոհանգույցի միջոցով հերարցակել բոլոր դասարաններին։ Նախնական ծրագիրներ ռադիոհանգույցը վերանորոգել, ասեն, որ խորհրդային տարիներին ունեցել են ռադիոհանգույց, բայց այժմ չի գործում։
Մենք հասկացանք, որ դա շատ կարևոր տեխնիկական միջոց է դպրոցների համար, իսկ երեխաները կարողանում են մասնակցել մշակութային կյանքին, ինչպես նաև նրանց մոտ վերլուծելու հետազոտելու կարողություններ զարգանում է եւ միասնական կարողանում են աշխատել, ինչը շատ կարեւոր է ստիս։
Երևանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի աշակերտներն անդրադարձել էին ապօրինի ծառահատումների խնդրին։
Հայաստանում քիչ են անտարապատ տարածները, իսկ եղածներն էլ արդեն հատում են։ Այս հիմնախնդրին դեմ կլինեն կառավարության եւ իշխանության այն մարմինները, ովքեր որ կատարում են անօրինական ծառահատումներ տնտեսչական հետագա զարգացման, դատավորներ, դատախազներ, անհատներ, որոնց հետ տարբեր շահերով կապված են ուրիշ ազգացիկ մարդիկ։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը ողջունեց ներկաներին եւ ասաց.
Citizens have rights, they also have responsibilities.
Դուք իբրև քաղաքացիներ իրավունքներ ունենալուց զատ նաև մի շարք պարտականություններ ունեք։ Իբրև ակտիվ քաղաքացիներ դուք պետք է ակտիվորեն մասնակցեք քաղաքացիական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այս ծրագրի շնորհիվ դուք սովորեցիք, թե ինչպես եւ ինչ ճանապարներով կարելի է համայնքում առկա խնդիրը վերհանել եւ ներկայացնել լայն հանրությանը եւ այլն, ասաց Յովանովիչը։ 2007 թվականին ամերիկացի մասնագետների օգնությամբ պիլոտային ծրագրով Հայաստանում վերապատրաստվել են առաջին 8 ուսուցիչները, որից հետո ծրագիրն իրականացվել է Երևանում, Արագածոտնի, Արմավիրի, Լոռու եւ Շիրակի մարզերում։ Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում քաղաքացի նախագիծ համայնքային հիմնախնդիրների ուսումնասիրության ծրագրով վերապատրաստվել է 350 ուսուցիչ։ 2008-ից 2009 ուսումնական տարում ծրագրին մասնակցել է 1500, իսկ 2009-ից 2010 ուսումնական տարում 1750 աշակերտ։ Հայաստանը ծրագրին մասնակցում է 2007 թվականից, այսօր արդեն նախաձեռնությանը միացել է ավելի քան 60 երկիր, մոտ 2 միլիոն ուսուցիչ եւ աշակերտ։ Միջոցառմանը ներկա կրթության եւ գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրչյանի խոսքով.
Սա հնարավորություն է տալիս, որ աշակերտները մեկուսացված չլինեն իրենց դպրոցներում, այսինքն համագործակցային գաղափարախոսության առաջին ծիլերն են արդեն դրսևորվում։ Երկրորդը, որ չպետք է մեծանալ, նոր սկսել զբաղվել համայնքային եւ հասարակական հոգսերով։ Նայած սրանք որպես օժանդակ ծրագրեր են իրականացում, բայց նմանատիպ խնդրի դրվածքը պետք է առնչվի կրթության բովանդակությանը եւ կրթական ծրագրերին։
Քաղաքացի ծրագրի նպատակն է զարգացնել բարձր դասարանների աշակերտների եւ պատանիների մոտ քաղաքացիական հասարակությունում ապրելու հմտություններ, իրականացնել երիտասարդության շրջանում ակտիվ քաղաքացի դաստիարակելու ծրագիր եւ այլն։ Ծրագրի հայաստանյան համակարգող Տիգրան Թովմասյանը Մաքս Լիվերթին ասաց, որ քաղաքացիական կրթության ոլորտում Հայաստանում պակասում է գործնական թեմաների մասը։ Նրա խոսքով խնդիրը վերհանելիս աշակերտները հանդիպում են նաեւ պաշտոնյաների հետ, դա նրանց հնարավորություն է տալիս հետագայում կողմնորոշվել մի շարք հարցերում։
Երբ որ իրենք արդեն դառնան մարսպետ, իրենք դառնան քաղաքապետ, իրենք դառնան որևէ հանրային մարմնի պաշտոնյա աշխատակից եւ այլն, պատրաստված լինեն, թե ինչպեսին պետք է լինի աշխատակիցը, ղեկավարը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը.
Oh.
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Քննությունների ընթացքին հետևելու և կազմակերպչական աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար գնահատման և թեստավորման կենտրոնը վերապատրաստում է շուրջ 400 մասնագետի, որոնց թվում են նաև մանկավարժական բուհերի ուսանողներ։ Կենտրոնի վերապատրաստումների բաժնի պետ Ալեքսան Եսայանի խոսքով մասնագետների վերապատրաստումը շատ կարևոր է, քանի որ նրանք են իրականացնում ողջ գործընթացը, գրանցում են դիմորդներին, բաժանում են թեստերն ու ձևաթղթերը, մուտքագրում են այդ ամենահամակարգիչ, պատասխանում դիմորդների տեխնիկական հարցերին, անցնում են աշխատանքները գնահատման և թեստավորման կենտրոն և այլն։
Սկզբից մինչև վերջ քննությունների պրոցեսը նաև մեկ անգամ եւս հետները անցնում ենք։ Նրանք, ովքեր նախորդ տարիներին մասնակցել են քննական պրոցեսին, անցել են նաև քննության տեսքով, նույն միասնական քննության ցածակարգով ներվոտ հանձնել են ստուգարկ մարզերը, որտեղ չկային հանկավարժական բուհեր, այլ բուհերից են կնար, օրինակ Տավուշի մարզում, հայ իջևը, Երևանի Պետական Համասարանի իջևանի մասնաճյուղից են ուսանողները, նույն ստուգման կանդրադառնա արդեն եւ քննությունների թափանցիկության եւ հասարակության կողմից ավելի հաստեր ընդունելու վրա։ Այն մարզերում, որտեղ բուհեր չկա, այս տարի դեռ որոշել ենք ուսուցիչներին ներգրավել։
Յուրաքանչյուր տարի բացի թեստերի բովանդակությունից ծնողներն ու դիմորդները դժգոհում են կազմակերպչական աշխատանքներից, նշելով, թե կազմակերպիչները չեն պատասխանել երեխայի հարցին կամ ապակողմնորոշել են, ինչի արդյունքում դիմորդը տուժել է։ Եսայանի խոսքով ճիշտ է, խնդիրներ եղել են, բայց դրանց արդյունքում երեխաները բալեր չեն կորցրել։
Այսինքն, եթե երեխան բովանդակային հարցը նրան ուղակի չեն պատասխանի, ձևաթղթի սխալ լրացման հետ կապված խնդիրները հիմնականում նաև ասեմ անցյալ տարի բողոքարկման աշխատանքներին մասնակցում էինք, ճիշտն ասած միստվար զանգված ու ուղակի փորձում են շահարկին, հա, ասում են շփոթացրել են երեխային, բայց դա այնպեսի հարց է, որ պատասխանները տեղերով փոխած, ասեն երեխան մեկից արտագրել է, ասենց ասեմ, նրանք ասեն ասում տեղերով փոխվել, այն որ շփոթվել, ասենց շփոթմունքի հետ կապված բաներ, բայց դե իրականում դա շահարկումներ են, խլացուցիչներ այս տարին են լինելու, մոնիտորներ այս Արել են լինելու։
Քննասենյակում ինչպես ամեն տարի այս անգամ էլ ներկա կլինեն ուսուցիչներ, որոնք չեն դասավանդում տվյալ առարկան։ Այս տարի տեղի է ունեցել տեխնիկական երկու փոփոխություն։ Առաջինն այն է, որ մեր կազմակերպիչը կվերահսկի նախկին 1:30 հոգանոց խմբի փոխարեն արդեն 2:20 հոգանոց խմբեր։
Երկրորդ փոփոխությունը կապված է քննության ավարտի հետ։ Ուրեմն քննության ավարտին երեխաներից հավաքվում էին թեստերը, անցնում էին շարքերով, թեստերը հավաքում էին, պատասխանի ձևաթղթերը մնում էին դիմորդների մոտ, հետո հերթով մոտենում էին, պատասխանի ձևաթղթերը պատճենահանում էին, անցնում էին կազմակերպչին իրենց խմբի։ Այս տարի փոփոխություն ա եղել, քանի որ այդ ընթացքում, երբ թեստերը հավաքվեցին, բայց պատասխանի ձևաթղթերը մնացին երեխաների մոտ, դիմորդների մոտ, նրանք փորձում էին արդեն իրար հուշել, աղմուկ էր բարձանում նույն պատճենանման սարքերի մոտ, հերթեր էր գոյանում։ Այս տարի հավաքվել են և թեստերը, և պատասխանների ձևաթղթերը, թեստերի վրա գրվելու է սեղանի համարը և խմբի համարը, պատասխանի ձևաթղթերը դրվելու է թեստերի մեջ և հավաքվում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ օրեր առաջ Հայաստանի շուրջ 40 դպրոցներ մասնակցել են կանադական Teams կրթության որակի ուսումնասիրման հեղինակավոր հետազոտության փորձնական փուլին։ Հետազոտությունն անցկացվում է 4 տարին 1 անգամ 4-րդ և 8-րդ դասարանցիների շրջանում և հնարավորություն է տալիս մասնակից երկրներին տեսնել իրենց երկրի կրթության մակարդակը աշխարհի տարբեր երկրների հետ համեմատության մեջ։
Հայաստանյան ներկայացուցիչներն այժմ պետք է մինչև սեպտեմբեր ամիսը ստուգեն, կոդավորին և համակարգիչ մուտքագրեն արդյունքները և ուղարկեն Teams-ի կազմակերպիչներին։ Նրանք էլ պետք է այդ արդյունքները մշակեն մինչև տարվա ավարտը։ Փորձնական փուլի ժամանակ առաջադիմության ցուցանիշները չեն կարևորվում։ Դրանց պատճառով ոչ պետք է ուրախանանք և ոչ էլ պետք է տխրենք։ Այսպես ասած, սա ընկերային հանդիպում է, եթե համեմատում ենք այն սպորտի հետ։ Մյուս տարի սկսվելու է հետազոտության հիմնական փուլը, որին մասնակցելու է արդեն 150 դպրոց, եւ այս անգամ արդեն կարևորվելու են մեր աշակերտների ցուցաբերած արդյունքները։
Հետազոտությունը, որին Հայաստանը մասնակցում է 2003 թվականից, անցկացվում է մաթեմատիկայից և բնագիտական առարկաներից։
Աշակերտին երկու թեստ գրքույկ է տրվում, առաջինը գիտելիքներ ստուգող, և երկրորդ թեստ գրքույկը դա ավելի այսպես ասենք սոցիոլոգիական հարցումներ, որ երեխան պետք է լրացնի։ Օրինակ, ձեր տանը քանի գիրք կա, ենթադրենք 50 գիրք կա կամ 50-ից 100 գիրք կա եւ այլն, քանի ժամ ես հատկացնում հեռուստատեսությանը, ձեր քեզ համար ֆիլմ դիտելը զվարճալի է թե չէ եւ այլն։ Նմանատիպ թեստ գրքույկ լրացնում է դպրոցի տնօրենը, ենթադրենք դու ինչ պրոբլեմներ է եղել այս ուսումնական տարում, դժվարություն եղել է գտնելու, ենթադրենք, ֆիզիկայի ուսուցիչ, ուսուցիչը բարդությունների պրոբլեմներ ունեցել է դասարանի հետ, թե չի ունեցել, ծնողներից բողոքներ ստացել են, թե չէ, դպրոցը ենթադրենք վերանորոգման կարիք ունի, թե չէ, դպրոցի բակում անգամ ծաղիկներ աճում են, թե չեն աճում, կամ ծառեր կան, թե ոչ։ Նույնպեսի թեստ գրքույկ կլրացվում է նաև դասավանդող ուսուցիչը։
Հետազոտության հիմնական փուլը կանցկացվի հաջորդ տարի։ Մեր երկրի շուրջ 1400 դպրոցներից կանադական կազմակերպությունը կընտրի 150-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երիտասարդների համար Հայաստանում առաջին անգամ է ներդրվել այս ծրագիրը, որով երիտասարդները սովորում են գորգագործություն և այգեգործություն։ 30-ամյա Գայանեն ընտրել է գորգագործությունը, որովհետև երազում է ապագայում հմուտ գորգագործ դառնալ։
Գորգագործություն շատ եմ սիրում, դրամա ընտրել եմ, ուզում եմ որ գորգը սովորեմ, որ դառնամ գորգի վարպետ։ Ինքնուրույն կարամ գորգործը, մենակ մնում որ կտրելը սովորեմ, եւ երկրորդ կուրսին ծատ ես կսովորեմ կտրելը։ Ես որ ավարտեմ, աշխատանքի կմտնեմ։ Գորգագործ ցեկա եկչի եկ դառնամ։
Գունավոր թելերով աշխատելը հրապուրել է նաև 30-ամյա Ալինա Մերզոյանին։
Գորգը հեշտ է, դուրս գալիս է, էլի։ Սովորեմ, որ երեխաներն է սովորացնեմ, իրանք է կարողանան սովորեն։ Ամենասիրուն գույնը սպիտակ գույնն եմ շատ սիրում։
Սանինամի Ագապի Ծառուկյանը դեռ մանկուց սիրել է բնությունը։ Մի քանի տարի առաջ աշխատել է ծաղկի ջերմոցում, այդ պատճառով էլ ընտրել է այգեգործություն մասնակցությունը։
Ամենալավ արհեստն է այգեգործությունը, ոնց որ բնության հետ կապ ունենաս։ Ես առաջ ջերմոցներում եմ աշխատել, չգիտեի լապատկա բռներ։ Մեկ էլ դեղի նույթերը ինչ նույթեր կան։
Հիմա դա ինչ է սովորել։
Ընդհանուր այդ այգեգործությունը լինում է ձեռքերով։ Չի լինում որ ձեռնոցներով անենք, որ ծաղկը ցանում ես, ինքը ձեռով ես անում։ Հավես չի գալի որ ձեռնոցներով անել։
Ինչի՞։
Հողը որտե՞վ փչանա։
Երիտասարդներին գործել է սովորեցնում Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի կերպարվեստի դասախոս Դիանա Մելիքջանյանը։ Սա Մելիքջանյանի առաջին փորձն է զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երիտասարդների հետ աշխատելու հարցում։ Իր 1 տարվա աշխատանքային փորձի ընթացքում նկատել է, որ երիտասարդները հատուկ պատասխանատվությամբ են վերաբերում գործին։
Ես նկատել եմ, որ իրենք շատ աշխատասեր են, մի փոքր, երբ որ առաջադիմում են ինչ-որ մի բան իրանց մոտ ստացվում, շատ մեծ ոգևորություն են ապրում, երեխեքը ինչ-որ գովալու պահանջ ունեն, այդ գովալուց իրանք էլի ոգևորվում են։ Հիմա ես աշխատում եմ 11 հոգի, մի հատ տղայա, մնացածը աղջիկներ են, իրանք լավն են, աշխատասեր են, ասածը անում են, բայց այդ ասողն է իրանց պակաս, որտեվ իրանք քնորոյն եզրակացություն ու հրահանգավորում իրենք իրենց չեն կարող անում, չոն մեկը պետք ապինի, որ ասի, սա ասենցա, նա ամենցա։
Բացի այգեգործությունից ու հողագործությունից երիտասարդներն այստեղ նաև երգել են սովորում։ Քոլեջի երաժշտական ամբիոնի խմբավար Անահիտ Ծերունյան։
Չնայած իրանք այգեգործներ են եւ գորգագործներ են, բայց եթե իրանք շաբաթվա ընթացքում ունենան գոնե 1 ժամ երաժշտություն, իրանք ավելի գեղեցիկ կերգեն։ Դա երաժշտաթերապիա է եւ իրանք շատ օգնում է, որտեղ իրանք ունեն լեզվական արատներ, երաժշտությունը օգնում է այդ լեզվական արատները չլսել։
Երիտասարդներն այսօրվա հյուրերին ներկայացան իրենց կատարումով։
Եկեք մեզով Մաշտոցի թորնելենք, երկենք։
Ծրագիրն իրականացվում է Հույսի կամուրջ և առաքելություն արևելք կազմակերպությունների աջակցությամբ և Կրթության ու գիտության նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2 տարի առաջ, թե ինչու են ընտրվել հենց այս երկու մասնագիտությունները, մանրամասնում է Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսանա Թադևոսյանը։
Քանի որ ենթադրվում էր մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների մեջ լինեն շատերը, որոնք հիմնական կրթությամբ կայական չունեն, իսկ կրթության շարունակականության համար դա պարտադիր փաստաթուղթ է։ Որպես մենք շրջանցենք նման արգելքը, մենք օգտվեցինք կառավարության կողմից հաստատված այն մասնագիտությունների ցանկից, որոնց համար հիմնական կրթության վկայականը պարտադիր չէր, եւ այդ ցանկից ենք վերցրել թե այգեգործությունը եւ թե գորգագործությունը։
Ծրագրի պիլոտային փուլն իրականացվել է Երևանի պետական հումանիտար քոլեջում, որտեղ այս երկու մասնագիտությունների գծով ուսանում են հաշմանդամություն ունեցող 28 երիտասարդ, եւս 30-ը սովորում է արգավանդի թիվ 2 հատուկ կրթահամալիրում։ Ընդհանուր հաշվով այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից ֆիզիկական եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող 51 ուսանող սովորում են այգեգործություն եւ գորգագործություն։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։ Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Shine, shine,
Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Իրակնորյա Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Yeah. Հասարակական հնչեղության արժանացած նուբարաշնի թիվ 11% դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը, որը սկսվել էր մայիսի առաջին կեսին, արդեն ավարտվել է։ Հրապարակվել է Վճիռը Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Լևոն Ավակյանը կազատազրկվի 2 տարով։ Նախկին ուսուցիչը մեղադրվում է դպրոցի անչափահասանների նկատմամբ հնարակաբար գործողություններ կատարելու մեջ։ Դատարանի բակում հավաքված ամբոխը բազմաթիվ պաստառներով կոչերանում դատապարտել Լևոն Ավակյանին և դիմավորեց մեղադրյալին բղավոցներով։ Ներկայն ժամանակին այդ դպրոցում որպես կամավոր աշխատած Մարիամ Սուխուդյանը և մյուս երիտասարդները Փինկ Արմենիա և այլ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի տնօրեն Լարա Հարոնյանը մեծ դրույթում նշեց.
Այստեղ մի քիչ շատ անապահով մարդիկ են, երեխաներ են, և ոչ թե միայն երեխաներ, նաև անկատան երեխաներ են, և այստեղ նաև կա բռնության հարցը աղջիկների հանդեպ, և դա մեզ համար շատ կարևոր է, որ միանանք, մեզ համար առաջնահերթ էր այստեղ լինելը և ցույց տալ նաև նորաբես երեխաներին, որ դուժող են այսօր, որ իրենք մենակ չեն, որովհետև եթե իրենք տենց սկան, որ իրենք մենակ են, կարող է հիաստափվեն շուտով եւ ամեն ինչից հետ մնան։
Լարա Հարոնյանը հայտնեց, որ իրենք իրենց աշխատանքում շատ են բախվել քրեական օրենսգրքի, սեռական անձեռնմխելիության եւ սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների գլխի թուլությանը, որոշ սահմանումների եւ պատճաչափերի հետ կապված։ Նա նաեւ ասաց, որ իրենք մի քանի այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ պատրաստվում են աշխատել համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ մցնելու համար։
Դրա համար շատ մը դժողն է, որ արդեն տեսնում են օրենքը, իրենք խուսափում են, ասում են՝ լավ է, եթե այս օրենքը, ես էլ ինչը սպասեմ։ Շատ կարևոր է դրա համար օրենքի վրա առաջնահերթ քայլը երկրորդ, սրանից հետո անպայման օրենքի վրա աշխատելը։
Ըստ հավաքվածների գործող օրենսդրական դաշտը մեղմ է նման հանցագործության համար, իսկ մեղադրող դատախազ Կարեն Պատիկյանը նշեց, որ վճիռը նորմալ է և բողոքարկում չի լինելու։ Լևոն Ավակյանը դատապարտվեց քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով, հաշվի առնվեցին մի շարք մեղմացուցիչ հանգամանքներ։ Լևոն Ավակյանը նախկինում դատված չի եղել և այլն, կար նաև մեկ ծանրացուցիչ հանգամանք, որ որպես դուժող կողմ հանդես եկող երեխաները բոլորը եղել են ակնհայտ անօգնություն։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի առաջին մասով նրան դատապարտել ազատազրկման 6 ամիս ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նրան դատապարտել ազատազրկման 1 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն պատիժները լրիվ գումարել միջոցով վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։
Դատավարությունից հետո Մարիամ Սուխուդյանը վստահեցրեց, որ իրենք հետևողական են լինելու, քանի որ ուսուցչի կողմից անառակաբար գործողությունները միակ հանցավոր երևույթը չէ, որ ականատես են եղել հատուկ դպրոցում։ Նա նշեց, մասնավորապես հարկադրական աշխատանքը և ծեծը երեխաների նկատմամբ առանց խնդիրների երեխաներին որպես մտավոր խնդիրներ ունեցողներ ձևակերպել է և այլն։
Այս հարցները պետք բարձրաձայնել ինչ խոսք, ոչ միայն այս մանկաբիղծի, նաև տնօրենի հարցը, նշեմ, որ մինչև օրս նա շարունակում է մնալ Նուբարաշենի դպրոցի տնօրեն և այդ երեխաների ճակատագրովը տնօրինում։ Երեխան տնօրենին ամոտեցել, նույն պատասխանն է տվել։ Ինչպես կարելի է, թե երեխան գալիս է քեզ ասում, այս սենց բանալին, դու ասես սերիալ ես նայում, մեզ եկան ասեցին, ինչի մեկ տես չասցինք, ինչի մեկ միանգամից փորձեցին լրագրողներ, մասնագետներ խառնել այս գործի մեջ, որպեսզի պարզեն իրանք, արդյոք ճիշտ է թե ոչ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Կատալոգը հնարավորություն է տալիս պատկերացում ստանալ, լիակատար պատկերացում, թե ինչ է կատարվել հայկական կինոյում հիմնադրման օրից ու մինչև այսօր։
Ասում է հայկական կինոյի մասին լույս տեսած երկրորդ կատալոգի գլխավոր խմբագիրներից Միքայել Ստամբոլցյանը։ Հայկական կինոյի մասին պատմող առաջին կատալոգը ընդգրկում էր 1924-ից 1998 թվականներին Հայաստանում ժապավենով նկարահանված կինոյի պատմությունը։ Վերահրատարակված կատալոգն ավելի ընդգրկուն է, ներառված են բոլոր ֆիլմերը, խաղարկային վավերագրական մուլտիպլիկացիոն։ Զրուցակիցս կինոգետ Սիրանուշ Գալստյանն է, ով աշխատել է նաև առաջին կատալոգի վրա։
Մեր հայկական ցանկացած ֆիլմի մասին կարելի է ինֆորմացիա
փոքրիկ կոնե գտնել, բայց ճշգրիտ ինֆորմացիա այս կատալոգում։ Ովքեր են աշխատել ֆիլմ սցենարիստ, ռեժիսոր, տարեթիվը, պրեմիերան, դերակատարները, եթե խաղարկային մասին է խոսքը, տևողությունը եւ անոտացիա, փոքրիկ էսպես այս սեղմ բովանդակության վերարտադրությունը, հա ֆիլմը։
Կատալոգի համար աղբյուր են հանդիսացել դեռ 60-ականների սկզբին Դանիել Բզնունու կողմից հավաքված ֆիլմոգրաֆիան, ֆիլմերի մոնտաժային ամփոփագրերն ու տիտրերը, Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միության եւ Կինոյի տան արխիվային նյութերը, նաեւ գրականության եւ արվեստի թանգարանում պահվող նյութեր։ Կատալոգն անշուշտ թարմացման կարիք ուներ, այն հիմնարար աշխատություն է հայկական կինոյի մասին, կարծում է Միքայել Ստամբոլցյանը։
Ոչ մի լուրջ հետազոտություն չի կարող լինել առանց այս հիմքի, մինչեւ դու իմիջը բերես այն ինչ ունես, դու չես կարող որևէ հետազոտություն կատարել, որևէ հետևության գալ։ Առաջին հերթին պետք է իմանաս, ինչ է արվել հայկական կինոյը, հետո նոր որոշես լավ, վատ, տենդենցներ, նպատակներ, եւ այդ առումով սա հիմնարար աշխատություն է։
Հայկական ֆիլմերի որակի ու դրանց զարգացման միտումների մասին, ինչպիսին են դրանք ու ինչ առաջընթաց է արձանագրվում տարիների ընթացքում, հարցրի Միքայել Ստամբոլցյանին։
Հանրային առումով ֆիլմերի քանակը գնալով ավելանում է, որովհետև նախ տեխնիկան է հեշտացել նկարահանման, եւ երկրորդը երիտասարդներ կան շատ-շատ, որոնք զգտում են դեպի կինո բարեբախտաբար եւ ֆիլմեր են նկարահանում։ Որակական առումով ես անկեղծ ասած սպասումներ ունեմ, դեռ այսօրվա մակարդակը շատ բարձր չէ իր համարի, ընդհանուր մակարդակը, իհարկե կան առանձին ֆիլմեր, որ բարձր մակարդակի են, համենայն դեպս ես հույս ունեմ, որ քանակը ի վերջո որակ է բերելու։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը եւս աշխատել է վերահրատարակված կատալոգի ստեղծման վրա։ Հայկական կինոյի կատալոգն այժմ ավելի լիակատար է, թերությունները շտկվել են, բաց թողումներն էլ լրացվել, ասում են։ Առհասարակ Բոյաջյանն այն կարծիքին է, որ այս կատալոգը պարբերաբար պետք է վերահրատարակվի։ Պատմում է, որ կատալոգի վերահրատարակումը բավականին աշխատատար էր, նախորդ կատալոգում կային մի շարք թերություններ, որոնք պետք է շտկել։ Օրինակ, փորձ է արվել մոռացությունից փրկել ֆիլմերի հեղինակների անունները, որոնք նախորդ կատալոգում լիարժեք կերպով ներկայացված չեն եղել։
Նախորդ հրատարակության ամենաթերի թողնված կողմը այն էր, որ այն բոլոր կինեմատոգրաֆիստները, ովքեր որ ֆիլմերի ստեղծման մասնակցել են հայկական կինոյի ստեղծման օրվանից մինչև այսօր, ներկայանում են միայն ազգանուններով եւ անվան սկզբնատառերով, եւ այդպես շատ դժվար էր դառնում կատալոգից օգտվելը, լիարժեք չէր այդպես տեղեկատվությունը կատալոգի պարունակած, դրա համար աշխատել ենք վերականգնել ինչքանով որ հնարավոր է։
Իդեպ նոր հրատարակության մեջ ներառվել է նաև առանձին հավելված, որը ընդգրկում է 2009-ին արտադրված խաղարկային ֆիլմերը։ Հայկական կինոյի մասին երկրորդ կատալոգը լույս է տեսել երկու լեզվով՝ հայերեն եւ անգլերեն, յուրաքանչյուրից 250 օրինակ։
Ինքս էլ քանից սականատես եմ եղել, որ Ոսկե Ծիրանի մասնակից օտարերկրացիները հյուրերը միշտ հարցնում են, ինչու հայերեն հայկական կինոյի մասին որևէ բան չկա, գրականություն չկա, իսկ ապ շատ ավկատիկ է։ Գոնե սա որպես հաստական հենք, որի վրա կարող է ստեղծվել գրականություն, արդեն գոյություն ունի եւ ասենք թե այդ պահանջը կարող է ինչ որ չափով փակել։
Հայկական կինոյի վերահրատարակված կատալոգը շուտով կհայտնվի նաև գրախանութներում։ Անիթա Դովոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Երաժշտության տոն կամ Fête de la Musique թանգարանային գիշեր աշխարհի մի շարք երկրներում, նաև մեզ մոտ Հայաստանում նշվող մշակութային այս միջոցառումները սկիզբ են առել Ֆրանսիայում։ Սրանց կողքին ֆրանսիական սիրված ու ոչ պակաս հայտնի տոն է կարդալու հաճույք ընթերցանությանը նվիրված միջոցառումը, որն այս տարի առաջին անգամ կանցկացվի նաև Հայաստանում։ Միջոցառումն այս տարի անցկացվել է նոր կարդալու կոհերտնե խորագրով Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակութի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական Ժան-Պոլ Մարտեն։
Donc c'est une manifestation qui est consacrée au plaisir de
Սա մի միջոցառում է նվիրված գիրք կարդալու հաճույքին։ Հատկապես ուզում եմ շեշտել հաճույք բառը, քանի որ այս միջոցառման միջոցով ցանկանում ենք ցույց տալ, որ ընթերցանությունը հաճույք է եւ ոչ թե պարտականություն։
Կարդալու քո հերթն է միջոցառման թիրախային խումբը մանուկներն ու դերահասներն են, քանի որ այսօր խնդիր կա շահագրգռել նոր սերնդին երբեմն կտրվել համակարգչից ու գիրք կարդալ։ Միջոցառման Երևանյան ծրագրին մասնակցելու են ազգային գրադարանը, Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը։ 2007-ին Հայաստանի ազգային գրադարանին նվիրված Բիբլիոբուսը գրքերի ավտոբուս շրջիկ գրադարանը մայիսի 29-ին շրջելու է Պոպլավոկի սրճարանին եւ Սունդուկյանի թատրոնին հարող այգիներով ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյան։
Այդ օրը մենք 150 գրքի ցուցադրություն կանենք մեր Բիբլիոբուսում եւ մեր ֆրանսական կողմը ցանկություն ունի այդ օրը նվիրելու նաեւ գրականություն մեր մանուկներին։ Բնականաբար երկու ուրեմն այգիներում կլինի Բիբլիոբուսը որոշակի ժամերի եւ մենք կնպաստենք, որպեսզի մեր երեխաները, մեր դպրոցահասակ երեխաները, մեր հասարակությունը գրքի հաճույքը, այսպես եթե ձևակերպենք, կարողանա այդ օրը վայելել։
Ֆրանսիայում միջոցառման շրջանակներում տարբեր ակցիաներ են անցկացվում այդ օրը, ընթերցասերներին գիրք կարդալու հրավիրում են անգամ թանգարանները, տրամադրելով իրենց սրահները։ Գրադարանավարները այցելում են դպրոցներ, աշակերտներին ներկայացնելով գեղարվեստական գրականություն եւ նրանց համար ընթերցանության դաս կազմակերպելով։ Մեզ մոտ Խնկո Ապոր մանկական գրադարանը մայիսի 27-ին կնախաձեռնի գրքերի ցուցահանդես, իսկ 29-ին ընթերցանություն երեխաների համար։ Վերոնշալ այգիներում երեխաների համար կընթերցվեն հայկական եւ ֆրանսիական հեղինակների ստեղծագործություններ։ Խնկո Ապոր գրադարանի տնօրեն Ռոզան Տոնոյան։
Նմանատիպ միջոցառումները մեկ անգամ եւս գիրքն ընթերցանությունը կարեւորելու, երեխային դեպի գիրք տանել երեխայի մեջ ընթերցանության նկատմամբ սեր արտնասնելու ձև է եւ մենք քնիչ ենք խուսափում մեկ անգամ եւս ընթերցանությունը պրոպագանդել։
Կարդալու քո հերթն է ընթերցանության օրերը Երևանում նախատեսում են դարձնել ամենամյա։ Անիտա Դեվոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք։